v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ori de câte ori vom încerca să ne aprofundăm în etimologia mega-hibridă a cuvântului Paști, vom descoperi un larg diapazon semantic din care ne putem decupa propria percepție a evenimentului fundamental al creștinismului, învierea lui Iisus Hristos la a treia zi după răstignire. Paștele ne oferă nu doar prilejul nemărginitei bucurii, dar și dezlegare pentru frământări și confesiuni, ce ne ajută să ne înțelegem pe noi înșine. Asta mi-am propus de fiecare dată în emisiunile pascale ale Europei Libere. Astăzi continuăm dialogul cu Părintele Anatol Gonciar, parohul Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Dar avem și un buletin de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. 2300 de polițiști supraveghează circulația rutieră de Paștele Blajinilor pe fondul riscurilor suplimentare provocate de vremea neprielnică din ultimele zile. Poliția a recomandat conducătorilor auto să respecte limita de viteză, să evite depășirile riscante, să se respecte reciproc în trafic și să nu urce la volan dacă au consumat băuturi alcoolice. Poliția a atras atenția de asemenea că pe unele drumuri există riscul formării depolei. Înaintea sărbătorii, Mitropolia Moldovei a recomandat credincioșilor să nu se deplaseze la cimitire dacă accesul este dificil. Iar primarul capitalei, Dorin Chertoacă, a atras atenția că în cimitirele din capitale există în continuare pericolul căderii de crengi. Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, a spus că a trecut pericolul de inundație pe râul Bâc, care străbate capitala. Duminică el a mai spus că cele mai mari stăvilare formate de copaci căzuți au fost înlăturate. Capacitatea de evacuare a apei a crescut, iar râul curge în albia lui obișnuită. Tot astăzi, Grădina Botanică din Chișinău a anunțat că își închide porțile pentru curățenie după ce viscolul și ninsorile din 20 și 21 aprilie i-au distrus cam 80% din arborii și arbuștii decorativi. În capitală au continuat și astăzi acțiunile de înlăturare a crengilor, la operațiuni participând peste 1500 de angajați ai instituțiilor municipale. Știri externe. În Franța are loc primul tur al alegerilor prezidențiale. Primii doi clasați se vor înfrunta din nou la 7 mai. Detalii despre mersul scrutinului de la Dan Alexe.
Votul continuă în Franța în această primă rundă a scrutinului prezidențial, în care 4 candidați din 11 sunt creditați cu șanse de a se califica pentru al doilea tur de scrutin, care va avea loc pe 7 mai. Prezența la urne la prânz era comparabilă cu cea de la alegerile din 2012, circa 28% din alegători în primele 4 ore, ceea ce arată o participare ridicată. Posibilitatea unui duel Marine Le Pen-Jean-Luc Mélenchon în a doua rundă pe 7 mai neliniștește serviciile de informații și ale forțelor de ordine, întrucât, pe lângă amenințarea jihadistă, perspectiva înfruntării extremiștilor de dreapta și stânga Le Pen-Mélenchon face să se profileze spectrul unor mari manifestații greu de controlat. Votul se va încheia la ora 19 și niciun fel de estimare din partea institutelor de sondaj nu este permisă până atunci.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a spus că un angajat de-al ei a fost ucis după ce mașina de patrulare a dat peste o mină de teren în zona controlată de rebeli în estul Ucrainei. Un oficial de la Ministerul Ucrainean de Externe a spus Europei Libere că victima era un paramedic american. A fost prima pierdere de acest fel suferită de misiunea specială de monitorizare, pe scurt SMM, de la începutul conflictului ucrainean, în urmă cu peste 3 ani. Alți doi membri ai patrulei OSCE au fost răniți în incidentul petrecut astăzi lângă satul Prișib din regiunea Luhansk. Un purtător de cuvânt al guvernului austriac a spus că unul din răniți ar fi o femeie de naționalitate germană. Un oficial OSCE a spus că explozia a fost puternică, penetrând blindajul vehiculului în care se aflau observatorii. OSCE a promis că cei vinovați vor fi trași la răspundere. Separatiștii proruși au spus într-o declarație de presă că vehiculul ar fi deviat de la drumul principal, intrând nepermis pe un traseu numit nesigur. Un palestinian a înjunghiat și a rănit ușor astăzi 4 oameni la Tel Aviv înainte să fie arestat într-un nou incident din valul de atacuri de mică învergură efectuate de palestinieni în ultimul an și jumătate. Purtătorul de cuvânt al poliției israeliene, Mickey Rosenfeld, citat de AP, a spus că incidentul a fost un atac terorist și a adăugat că suspectul de 18 ani este interogat în prezent de polițiști. Atacul a avut loc pe o stradă din apropierea falezei orașului. Din septembrie 2015, palestinienii au ucis 42 de israelieni, 2 americani și un turist britanic în atacuri cu cuțite, arme de foc și mașini intrate în pietoni. În aceeași perioadă, forțele israeliene au omorât aproape 244 de palestinieni. Și în insula spaniolă Gran Canaria, din Oceanul Atlantic, echipele pazei de coastă lucrau astăzi la curățirea portului Las Palmas de o pată de combustibil cu lungimea de 3 km și lățimea de 500 de metri, apărută în urma lovirii unui feribot cu 140 de pasageri de un dig sâmbătă. În incident au fost rănite 13 persoane, iar impactul a dus la ruperea unor țevi de combustibil sub linia de plutire a navei. Potrivit AFP, echipele de salvare au reușit să colecteze cam jumătate din cei 60.000 de litri de motorină.
Astăzi vreau, părinte, să continuăm cu un aspect cumva legat de Paștele Blajinilor. Am terminat rândul trecut discuția cu asterixul dumneavoastră că moartea este un alt început. De dincolo n-a venit niciun martor cu filmări video pe telefon să spună, uite cum e acolo. Dar toată lumea este absolut convinsă că așa e acolo. Sau crede, are total încredere în modul în care prezintă biserica viața de apoi, acel început și mai ales acea triere funcției de păcatele care le-ai făcut sau nu. Pe ce se bazează în general această încredere că viața care începe după moarte sau continuă după moarte e anume așa și nu altfel?
Dacă nu e așa, atunci viața este absurdă. Este absurd atunci să mai discutăm viitor, prezent, bine, rău, atunci înseamnă că răul care domină astăzi omenirea este o normalitate. Tot și haosul care e în jurul nostru înseamnă că își are rânduiala lui, ori omul prin cuget, prin suflet, prin conștiința lui își dă acest răspuns. Nu poate să fie așa. Nu poate să termine toate odată cu trecerea mea din lumea aceasta. Și atunci înțelegem că cei care să gândesc la o viață bună doar aici pe pământ, ea și-și o croiesc așa, ce pretenții putem avea la ei? De ce să ne supărăm pe cei care ne fură și vor să trăiască bine dacă viața se sfârșește odată cu moarte? Sau fiecare din noi, și vedeți că absolut toate popoarele lumii încearcă să-și spună totul dincolo de moarte. Adică dincolo de moarte ar fi veșnicia sau locul unde nu mai există moarte. Veșnicia în care nădăjduim prin credință să moștenim acele frumusețe veșnice.
Și dacă acolo e veșnicia și aici e o clipă, ce valoare are dar viața asta în care noi atâta ne zbuciumăm și vrem să ne împământăm cu valori?
Filosofii secolului 4, care 4, 5, 6 până în secolul 8, sunt filosofii patristici, pe care astăzi puțini studiază și majoritatea i-au exclus din studiu. Dar acești filosofi, care sunt și Sfinții Părinți ai Bisericii, de altfel, mai ales Sfântul Vasile cel Mare, vorbește despre moarte ca a fi cea mai înaltă înțelepciune. Deci dacă ea este cea mai înaltă înțelepciune, spune, mă gândesc să trăiesc azi corect și bine și drept, că dacă mâine mor, să pot trece în cele veșnice pentru a mă bucura de prezența lui Dumnezeu. Iar dacă astăzi tot ceea ce facem noi, că spuneți că nu s-a întors nimeni de acolo, s-au întors. îl avem pe Lazar, care iată s-a sărbătorit la Florii. Putem înțelege că Lazar a înviat a patra zi din morți. Mai avem încă alții, fiul văduvii din Ain, fiica lui Iair, din Evanghelie vorbesc. Iar Lazar a patra zi, ca un fel de demonstrație a vieții dincolo de mormânt. În putrefacție avansată, care au fost în Israel, știu căldurile de acolo și știu că nu poate să reziste. La noi trei zile acolo nici o zi nu-l țin. Și atunci dovezile scripturistice și învățătura evanghelică ne spune despre viața de apoi. Nu ne vorbește Mântuitorul Hristos de viața de aici. Nu are treabă credința cu viața de aici. Ceea ce oamenii greșesc atunci când cred în Dumnezeu pentru o viață pământească, aici probabil și toată dezamăgirea.
Dar oamenii se roagă, dă-mi, Doamne, sănătate, cel puțin, sau dă-mi, Doamne, un bilet mai bun la examen.
S-au transformat lucrurile acestea de rugăciune în niște meschinării înguste, niște lucruri pe care, dacă le-am acceptat conform Scripturii, căutați mai întâi împărăția cerurilor, restul vi se va adăuga vouă. Noi cu toate astea vedem că omul orică se roagă, oricum se roagă, oricum mănâncă dimineața în iață și seara, se îmbracă, se gătește, se chitește. Noi toate astea le trăim nu pentru că suntem credincioși. Noi
era o întrebare burgală, dar ce pățesc cei care nu corespund rigorilor atunci la examenul lui Dumnezeu, când se uită la dosarul cu care vine sub țioară acolo?
Dumnezeu e permanent la ușa sufletului nostru. Ce este sufletul nostru? Este ceea ce Dumnezeu a creat. Omul este chipul și asemănarea sa. Și atunci când Hristos spune stau la ușă și bat, deci Hristos stă la ușa pe care El a zidit-o și bate cu răbdare. Dacă o să audă, omul o să-i deschidă și Dumnezeu va intra și spune voi fi împreună cu El. În momentul în care omul se face că nu aude această ușă sau nu aude această bătaie a lui Dumnezeu, când omul se face indiferent și habarnic de tot ceea ce ține de credință și de mântuirea sufletului lui, după plecarea din lumea aceasta, Hristos spune foarte clar că pleava se dă pe vânt. Adică când se va alege neghina de grâu, grâu din neghină și când se va alege grâu din pleavă, asta este. Oricum, agricultorii se bucură de roada grâului, nu de roada plevii sau a paiului. Deși și acelea sunt necesare pentru foc, pentru nutres, pentru orice. Dar bogăția e în grâu. Așa și omul. Când mergi cu un dosar neperformant, te privește. De aceea trăiești, ca să-ți faci rânduială. De aceea suntem intelectuali, toți. Ca să avem cunoștință de cauză. Nu.
Dar
să
trăiești 50 de ani în păcat, desfrâu, dar pe la bătrânețe te apucă credința și te pocăiești și te rogi și câștigi în felul ăsta o indulgență să ștergi tot background-ul?
Lucrarea asta este mincinoasă, să ne pocăim la bătrânețe, pentru că problema e că poți să nu ajungi. Din cauza zilelor în care trăim, omul este pus în pericol permanent. Și nu poți lăsa pe ultima sută de metri tot ceea ce trebuie să faci, toată viața.
Viața omului este o clipă. Unii au iluzia asta că, de exemplu, ctitoresc o biserică și asta este chiar îi se dă certificat că...
Da, și la urmă îi se dă banii înapoi. Nu e nicio problemă. Nu ctitoria de biserică din bani furați sau din bani necinstiți te face pe tine marele om în fața lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L putem amăgi cu ochelari sau cu fără ochelari, cu bani în buzunar sau fără bani. Pe Dumnezeu este drept judecător și asta trebuie fiecare de noi să înțelegem, că dacă pe noi ne putem amăgi unul pe altul cumva, la Dumnezeu te vei duce cu lucrurile concrete. Pentru că omul de altfel aici pe pământ este cel care trebuie să săvârșească sau să desăvârșească lucrarea lui Dumnezeu din cer. Pământul este raiul pe care noi îl construim. Și când te-ai dus cu un rai transformat în iad, că vedeți cum trăiesc bogații sau oamenii care au trăit, s-au făcut bogați. Și noi ne dăm seama că e greu cinstit să te faci bogat. Și au pus pază la poartă, și au pus gratii la uși, ferestri, și au pus poliții într-o parte, și au pus poliții în alta, și îți dai seama că el trăiește într-o pușcărie comodă. Asta și este iadul amăgitor. Nu cred că ești fericit atunci când trăiești din toate părțile păzit.
Părinte, dar și la biserică sunteți nevoiți să puneți gratii la ferestri ca să nu intre bandiții.
Așa este, dar noi știm că toate acestea sunt formale, nu sunt... Le punem pentru că vine poliția, ne cere, vine pompierii, ne cer să punem stingătoare, să facem geamuri, nu știu de care, care să deschidă singur uși, gratii, vine poliția, ne pune să punem semnalizări.
Dar dacă ar fi dumneavoastră, n-ați pune?
Nu știu. Nu văd un sens, pentru că oricum cu toate astea intră hoții.
Am înțeles.
Casa omului și... Nu lacătul oprește pe om să nu facă păcatul. Morala, conștiința, credința, până la urmă.
Întrebare care ți-a auzit-o de la copii și eu îndrăznesc să vă adresez. Cum are Dumnezeu atâția oi ca să-i vadă pe toți ce fac în aceeași secundă?
Pământul e mare când stăm noi pe dânsul, dacă ne îndepărtăm de el, e mic și devine poate invizibil când ne îndepărtăm în cosmos. Iar omul este chip și asemănarea lui Dumnezeu și fiecare mișcare a omului, spune Mântuitorul în Evanghelie, sunteți mădularele trupului meu.
Adică rezonează acolo?
Sigur că da. Și orice mișcare incorrectă, făcută de tine, se reflectă în partea celălalt.
Și nu doar fizică mișcare, chiar și gând, da?
Orice.
Iarăși o percepție profană, poate chiar personală, știți? Eu dacă sunt curios să mor, apoi pentru ca să mă întâlnesc cu înaintașii noștri, ca să-mi văd părinții, bunicii, ca să dau mâna cu Ștefan cel Mare undeva la un picnic, să-i spun, măria ta, ai ajuns pe bancnote, să rămână. Dumneavoastră, condamnați o asemenea percepție a înțelepciunii morții?
Mă bucur că aveți așa gânduri, dar atunci trebuie să vă pregătiți. Pentru că dacă îl avem pe Ștefan cel Mare, un sfânt, și înaintașii noștri, cu siguranță, toți au fost niște sfinți, martiri și oameni de înaltă calitate, de atât dacă suntem noi astăzi, pentru că nu știm dacă noi lăsăm ceva în urma noastră, de atât dacă nu se mai nasc copiii, sunt avorturi mai multe decât nașteri, și atunci constatăm că întâlnirea noastră cu Ștefan cel Mare nu va fi una prin care noi îl vom emoționa pentru faptul că am fost patrioți sau am fost români și am luptat pentru românism.
Adică riscăm să luăm cu paloșul pe spate?
Riscăm să ne spun, auzi, stai într-o parte acolo, lăsăm noi picnicul. Trebuia să ai comportamentul corespunzător sau devizul pe care l-a votat Ștefan cel Mare și ne l-a lăsat nou ca înțelepciune și ca lucrare, nu doar să spunem că îl iubim sau să spunem că, Doamne, punem flori în fața monumentului și buni și răi și cu ocazie și fără ocazie.
Părinte, dar n-a făcut un deserviciu închinăciunea asta exaltată în fața lui Ștefan cel Mare, că de multe ori s-a încocoloșit într-un fel de falsitate de asta și mai mult dăunează decât ne ajută într-adevăr să ne mobilizeze, sau nu?
În momentul când îl vezi că merge și Dodon și Lupul și Cutare,
exact,
și Cutare, toți
ăștia
acolo în fața monumentului, sigur că este absurd situația. Monumentul este un simbol în care putem la sărbătorile naționale să ne îngrămădim sau să hotărâm ceva. Mă rog, ca fiind piața Marii Adunări Naționale. Dar aceea că la orice icnit sau la orice lucrare cât de mică, imediat camerele de luat vederi și elita politică apare acolo, nu înseamnă că îl impresionează pe Dumnezeu sau pe Sfânt. Asta este un fel de manipulare așa ușoară, un fel de... nu știu.
Dar eficient, din păcate. Suntem în săptămâna când ne cinstim părinții. Am vorbit, cred că, de foarte multe ori, dar niciodată nu strică să mai vorbim o dată. Cum trebuie să ne cinstim, în general, părinții, înaintașii, pornind de la ceea ce spuneați dumneavoastră în trecut, că nu toți dintre ei au fost vrednici. Între cei decedați și plecați către Domnul sunt și călăii, torționarii, sunt și victimele lor. Mă rog, despre morți sau deloc sau de bine, dar trebuie
din
să facem
context și luată, frate.
Da. Trebuie și aici să facem ordine cu morții?
Sigur că da. Nu în sensul că să nu iubim. Că nu poți să interziști unui copil să-și iubească tatăl sau mama, indiferent cum au fost ei. Dacă îi iubim, atunci să-i iubim. Dacă istoria i-a făcut călăi, torționari sau netrebnici sau sfinți, înaintașul, dacă a revenit la o poziție normală și a conștientizat căderea buneilor, străbunilor și a părinților, nu poate decât să se roage pentru ei. Asta este cea mai mare dragoste. Dragostea este virtutea cea mai înaltă a bisericii. Și atunci iubirea biruie toate. Singurul mod de a ne demonstra iubirea față de înaintașii noștri este rugăciunea. Și comportamentul adecvat atunci când suntem la cimitir sau atunci când mergem la cimitir.
Pardon, aici vreau să fac o paranteză. Preoții de fiecare dată când suntem, când oficiem în mormântarea, spun să ne rugăm și multă lume înțelege că de fapt să-i ajutăm în aceste 40 de zile să îi rânduiască Dumnezeu. Și după cele 40 de zile e important să ne rugăm pentru ei?
Păi dar nu încetează iubirea vreodată. Nu vedeți, dumneavoastră nu l-ați cunoscut pe Ștefan cel Mare, dar îl iubiți și vreți să vă întâlniți cu el. Deci, și noi îl iubim și nu numai pe Ștefan, îl iubim și pe Alexandru cel Bun și pe Dragoș Vodă, vrem să-l vedem întemeitorul. Și nu înseamnă că nu exista România sau, mă rog, România, noi știm că tot nu-i ceea ce și-o dorit românii. Dacă iubim, atunci noi putem să ne rugăm pentru toți. Putem să-i iubim pe toți. Și aceste pomeni, aceste rânduieli care le facem noi, să le facem cu dor de Dumnezeu, cu dor de a ne întâlni cu ei în împărăția cerească. De atâta le facem ca să ne întâlnim cu ei în împărăția cerească, dar nu le facem din moft sau dintr-o datorie.
Sau din fală.
40 de zile, omul a trăit 60 de ani în ticăloșii sau fără rânduieli bisericești. S-au format o tradiție. Tradițiile populare nu toată vremea sunt paralel cu cele bisericești. Pentru că biserica ca rânduială are să se roage pentru cei adormiți. Iar omul deja au făcut din asta fel de fel de tradiții și obiceiuri care n-au nimic legătură cu ceea ce propune biserica. Înțelegeți? Și atunci e bine să ne rugăm și bine că s-au pus oroacele acestea. Măcar în ele omul să vină să facă o rânduială. Altfel, în toată ziua te poți ruga. În toată ziua poți face o rugăciune să zici: mamă, tată, iartă-mă că v-am dezamăgit undeva.
Thank you.
Mai am o întrebare dificilă care mă frământă, discutând cu colegii mei despre un subiect delicat. Preoții și războiul și preoții și luptele astea, de ambele părți a baricadelor stau niște preoți care îi încurajează pe ostaș să lupte pentru o cauză, da? Și iarăși vorbim despre Ucraina și Rusia, conflictul ăsta. Cum dumneavoastră rezolvați acest subiect dificil?
Același lucru a fost și în 92 la noi. De ce să ne ducem în Ucraina dacă noi am trecut prin același calvar? Când cel care ne socoate de fii își trimite călăi să ne împuște. Când cel care ne socoate de supuș binecuvintează călăi să ne omoare. Ca după aceea să fie primit mai ceva ca un președinte. Deci sunt niște lucruri absurde și neînțelese. Dar prin asta eu ceea ce am vorbit și la biserică, pot vorbi și de fiecare dată, dacă sunt întrebat, aici își arată nu punctul de vedere religios a bisericii ruse pe teritoriile fostelor republici, ci interesul politic. Dacă l-ar interesa starea mea sufletească, atunci ar spune opriți războiul și primul care ar trebui să stea acolo în Donetsk sau în Lugansk ar fi patriarhul și fără frică de moarte, pentru că a fi patriarh sau episcop, spune Apostolul Pavel, sau în prima perioadă primară a creștinismului, însemna să fii primul care ești condamnat. Dar nici de cum să te ascunzi în spatele bodyguardzilor. Și atunci, pentru a opri războiul de acolo, că și dintr-o pași din altă stau cu icoana în țava tunului, deci ar trebui să stea conducătorii bisericii care ori să scoată, să nu mai profaneze crucea și icoana și să spună bateți-vă ca proști și nu-i un interes religios aici, e unul politic și să o spună clar și tare. În momentul în care nu o spun, ne dăm seama că doar lupta merge pentru teritorii și nici de cum pentru altceva. Și asta este fața barbarului care nu s-a săturat de cuceriri, deși Ucraina este străbunică a lor sau bunică. Lovesc în bunica ca să-și ia întâietate și e dureros. Hai să spunem noi, în 92 am trecut prin durerea asta, dar noi într-adevăr nu suntem ruși, nu avem cum să fim. Nici moldoveni nu suntem, decât suntem din Moldova, dar suntem un stat. Suntem din Moldova, suntem moldoveni, dar de alte etnii, nu neapărat să fim, să vorbim, să gândim și să avem altă cultură și istorie.
Dar credința oricum e mult peste state.
Sigur că da. Statele... Credința ca atare nu are granițe. Suntem frați într-un Hristos. Nu are cum să se lupte. Ceea ce se face este o greșeală enormă. Și ce s-a făcut? Este o greșeală enormă. Vor răspunde. Eu așa zic, vor răspunde în fața lui Dumnezeu. N-au să aibă răspuns sau îndreptățări în fața lui Dumnezeu. Că au făcut drept sau nu. Atât în 92, cât și acum în Ucraina și tot ceea ce s-a întâmplat din 1812 cu Basarabia. Fiind un pământ creștin și ortodox, rușii ar fi putut să ne lese în pace atunci când ne-au acceptat ca pradă de război. Și nici de cum ca eliberatori.
Da, eu aici aș pune punct, pentru că după asta nu știu ce să vă mai întreb, doar aș constata, dacă mi se permite, o concluzie pentru radioascultătorii noștri, pentru cei care privesc acest interviu. Să nu uitați că memoria este inepuizabilă a lui Dumnezeu și tot ce facem, tot ce gândim, tot ce am vrut să înfăptim, rămâne într-o memorie, într-un gadget de ăsta inepuizabil și odată și odată de acolo o să ne se scoată dosarul și o să fim trași la socoteală.
Aici Radio Europa Liberă.